Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και εγώ, webradio.r.gr, κάθετος 958 FM, και έτσι μας ακούτε όπου και αν είστε, κοντά ή μακριά, εντός, εκτός Θεσσαλονίκης, εντός, εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε πρωινό Παρασκευής 10 με 11 και σε επανάληψη το πρωί της Κυριακής 9 με 10 είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Αυτές τις ημέρες, για λόγους προφύλαξης και για να προστατέψουμε και τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε, αλλά και όλους γύρω, όλο το κοινωνικό σύνολο, μία από τις φράσεις που ακούμε πολύ συχνά και που λέμε μεταξύ μας είναι «Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε βιβλία». Ειδικά στην εκπομπή σήμερα μένουμε σπίτι και ακούμε βιβλία. Γιατί σήμερα ανοίγουμε την βαλίτσα με τα παραμύθια της εκπομπής. Είναι πολλά χρόνια που υπάρχει αυτή η εκπομπή και έχει μαζευτεί ένα σπουδαίο υλικό πολύ αγαπημένων παραμυθιών. Διαλέξαμε λοιπόν 3 παραμύθια που αγαπάμε. Τα έχουμε ακούσει σε προηγούμενες εκπομπές και σήμερα θα τα ξανακούσουμε. Ποια βιβλία είναι αυτά? Έχουμε και λέμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο. Το πρώτο είναι «Οι γατοκουβέντες» της Άλκη Ζέη, σε εικονογράφηση της Φραντσέσκα Ασιρέλη. Ένα βιβλίο που στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει από το 2012 και στα Ιταλικά. «Οι γατοκουβέντες» λοιπόν, μια μικρή ιστορία για ένα μεγάλο γάτο, 2 μικρά παιδιά, μια παχολή γιαγιά και ένα μεγάλο καύσωνα. Και ας μην έχουμε καύσωνα τώρα. Το ζήτημα είναι ότι πάντα είμαστε και είναι ωραίο να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, και αυτή την ιστορία λοιπόν του μεγάλου γάτου και των ανθρώπων που αγαπά και τον αγαπούν θα μας αφηγηθεί σε λίγο η ίδια η Άλκη Ζέη. Η έκδοση του βιβλίου περιέχει και ένα CD με την αφήγησή της. Η μουσική του CD είναι του Don Taylor και εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την ιστορία με το 1, με το 2, με το 3, οι γατοκουβέντες της Άλκη Ζέη στην παρέα σας.
Γατοκουβέντες. Μια μικρή ιστορία για ένα μεγάλο γάτο, 2 μικρά παιδιά, μια παχουλή γιαγιά και ένα μεγάλο καύσωνα. Το είπαν από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Επέρχεται μεγάλος καύσωνας. Να μην αφήσετε πίσω όσοι φύγετε για εξοχές, ηλικιωμένους και ζώα. Κάθισα πάνω στην ουρά μου, γιατί έτσι κάνω πάντα μα θέλω να σκεφτώ, και εκεί που αναρατιόμουν αν είμαι εγώ ζώων ή ηλικιωμένος, άκουσα από τη διπλανή βεράντα την κυρία που φώναζε στο παιδί της. «Βρε ζώων, πάλι πείραξες το βίντεο». Αφού λοιπόν το διπλανό παιδί που είναι άνθρωπος, αυτό το ξέρω, όλα τα παιδιά είναι άνθρωποι, το φωνάζουν ζώων, τότε θα πρέπει εγώ να είμαι ηλικιωμένος. Το ζώο σίγουρα είναι η γιαγιά. Γιατί εμάς τους δυο θα αφήνανε τον Αύγουστο στην Αθήνα. Το κουβεντιάζανε χτες το βράδυ η Κατερίνα και ο Ηλίας, σαν μπέσαμε να κοιμηθούμε. Εκείνοι ξάπλωσαν στα κρεβάτια τους και εγώ κουλουριάστηκα στα πόδια της Κατερίνας που με έσπρωξε με την πατούσα της. «Κάνε πιο πέρα, Μίτσο, έσκασα από τη ζέστη». «Αμ' εγώ δεν έσκασα με τέτοιο γουναρικό». Η Κατερίνα φοράει ένα κοντό ξεμανίκο το νυχτικά και παραπονιέται κιόλας. «Α, ξέχασα να σας πω πως με λένε Μίτσο. Με έβγαλε έτσι ο Κουμπού. Γιατί λέει, του θυμίζω το θείο το Μίτσο με αυτές τις μουστάκες που έχω». Η γιαγιά στραβουμουτσιόνιασε όταν τ' άκουσε. «Δεν είναι όνομα αυτό για γάτο». «Με φωνάζει λοιπόν Μίσα, που φαίνεται φέρνει πιο προς το γατήσιο». «Στα παιδιά αρέσει το Μίτσος, το βρίσκουν πολύ αστείο». «Εμένα το ίδιο μου κάνει, όπως και να μην πούνε. Φτάνει να μην με φωνάζουν ψ-ψ, όπως όταν με βρήκανε πριν έρθει ο Κουμπού και με βαφτίσει. Γιατί τότε κάνω τον κουφό. Το ψ-ψ το βρίσκω πολύ προσβλητικό». Για να καταλαβαινόμαστε όμως και να ξεχωρίσετε από την αρχή ποιος είναι ποιος, σας λέω. Ο Κουμπού που είπα παραπάνω είναι ο καινούριος μπαμπάς. Είναι κατακένουριος. Δεν πάει χρόνος που τον έχουν τα παιδιά. Ο Πούμπου πάλι, που θα δείτε παρακάτω, είναι ο παλιός μπαμπάς. Αυτόν δεν τον έχω γνωρίσει. Όταν με βρήκε η Κατερίνα και με κουβάλισε σπίτι, δεν υπήρχε ούτε Πούμπου ούτε Κουμπού. Δηλαδή, τα παιδιά τους βγάλανε έτσι, για να μιλάνε μεταξύ τους και να μην καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Τότε που με βρήκανε, έμενε η γιαγιά μαζί τους. Ευτυχώς, η μαμά μόλις με είδε στην αγκαλιά της Κατερίνας, έβαλε τις φωνές. «Πού το βρήκες αυτό το πράγμα?» «Εμένα δηλαδή». «Παράτα το αμέσως, θα είναι γεμάτο ψήλους». Μέσος η γιαγιά. «Μπορεί να είναι παχουλή και να έχει κάλους, όμως κόβει το μυαλό της». «Γιατί να έχει αναγκαστικά ψήλους?» Με πήρε στα χέρια της και άρχισε να με ψαχουλεύει. «Αρκετά έχω στο κεφάλι μου, η γάτα μου έλειπε», μουρμούριζε η μαμά. Η γιαγιά, που φαίνεται πως με είχε συμπαθήσει, δεν το έβαζε κάτω. «Μπορεί τα παιδιά να θέλουν να δώσουν κάπου τη στοργή τους και να...» Η μαμά δεν την άφησε να συνεχίσει. Έδωσε λεφτά στην Κατερίνα, που έτρεξε με τον Ηλία στο σούπερ μάρκετ και μου αγοράσανε μια λεκάνη και πετράδι για να κάνω πιπί και τα διάφορα. Πήρανε ακόμα και ένα ψεύτικο ποντικάκι που νομίζανε πως θα το πιστέψω αληθινό και θα το κυνηγάω. Αν δε, κρίμα τα λεφτά. Έχω κι αν έχω δει εγώ ποντίκια στη ζωή μου. Από το πρώτο κιόλας βράδυ με πήρανε τα παιδιά στο δωμάτιό τους και μαλλιοτραβηχτήκανε σε πιανού κρεβάτι θα περνάω τη νύχτα. Τότε ήταν χειμώνας και τους ζέστηνε να κουλουριάζουμε στα πόδια τους. Εγώ είπα μέσα μου πως θα κοιμάμαι ένα βράδυ με την Κατερίνα και ένα με τον Ηλία. Θρονιάστηκα λοιπόν στα πόδια της Κατερίνας, που είναι η πιο μεγάλη, και δεν με κουνούσες με τίποτα. Ο Ηλίας το πήρε φαίνεται απόφαση πως η σειρά του θα έρθει αργότερα. Έσβησε το φως και ώσπου να μας πάρει ο ύπνος, μου διηγηθήκανε όλη την ιστορία τους. Πριν από 4 χρόνια, τότε όπου ο Ηλίας ήταν 2 χρονών και η Κατερίνα 4, ο Πούμπου έφυγε από το σπίτι και πήγε να ζήσει σε μια άλλη πόλη που τη λένε Βρυξέλλες και δουλεύει, όπως είπανε τα παιδιά, σε κάτι που το λένε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτή την πόλη, αντί για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη που έχουμε εμείς, είναι στημένο στη μέση μιας κεντρικής πλατείας ένα αγοράκι που κάνει πιπί, λόγω τιμής. Τους έστειλε ο Πούμπου κάρτες και το είδανε, αλλιώς ποιος το πίστευε. Ο Πούμπου παντρεύτηκε κάποια κυρία Ηρώ. Τα παιδιά πάντως δεν ξέρω γιατί τη λένε μεταξύ τους κυρία Ευρώ. Μόλις έφυγε ο Πούμπου, πήγε και έμεινε η γιαγιά μαζί τους και δεν γύρισε σπίτι της παρά μόνο όταν η μαμά παντρεύτηκε τον Κουμπού, δηλαδή λίγο μετά που με βρήκανε. Ο Κουμπού μας αγαπάει πολύ, και εμένα και τα παιδιά. Ο Πούμπου, λέει η Κατερίνα, φοράει το καλοκαίρι παπούτσια Timberland και έχει μια αυτοκινητάρα, λέει η Ηλίας, που τη φωνάζουν Μιτσουμπίση, δηλαδή κάπως σαν και εμένα, σκέφτομαι εγώ. Ο Κουμπού φοράει κάτι στραβοπατημένα μοκασίνια και έχει ένα σαραβαλάκι Volkswagen που για να μπει γιαγιά μέσα πρέπει να σπρώχουν όλοι μαζί. Κάθε καλοκαίρι ο Πούμπου παίρνει τα παιδιά για ένα μήνα στην εξοχή και τα πηγαίνει στην Ουρανούπολη. Θα είναι βέβαια κάπου κοντά στον ουρανό. Εκείνα λένε πως είναι πολύ μακριά και φρίκι. Φρίκι, γιατί να είναι, αναρωτιέμαι. Εμένα μ' αρέσει ο ουρανός. Όταν μάλιστα γεμίζει αστέρια ή βγαίνει το φεγγάρι, κάθομαι και χαζεύω με τις ώρες. Είμαι πολύ ρομαντικός γάτος. Τους πηγαίνει λοιπόν ο Πούμπου στην Ουρανόπολη σε ένα ξενοδοχείο σούπερ πολυτελείας, όπου κανένας δεν αγαπάει τα παιδιά, από τα γκαρσόνια μέχρι τον κύριο που τακτοποιεί τις ξαπλώστρες στην πλάζ. Κι όλο, προσέχετε, όχι βρεγμένα πόδια, όχι άμμος, μην μιλάτε δυνατά, μην τρέχετε σαν παίζετε κυνηγητό, μην κρύβεστε σαν παίζετε κρυφτό, μην γελάτε με την κυρία με τα κόκκινα μαλλιά, που έχει καρφωμένα πάνω της καμιά δεκαριά χτενάκια και στραφτερά φιονγκάκια και άλλες τέτοιες αηδίες. Κι ύστερα στο τραπέζι σερβίρει τον καρσόνι και ο Ηλίας μπερδεύει με ποιο χέρι πιάνουν το μαχαίρι και με ποιο το πιρούνι. Και ο Πούμπου όλο τους μιλάει για αυτή, πώς τη λένε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. και όλο τους ρωτάει να πούνε τι μάθανε στα αγγλικά και τι στα γερμανικά και δεν τους πάει το φαΐ κάτω. Ο Πουμπού λέει στον Ηλία πως μιλάει γερμανικά σαν βλάχος και πως η Κατερίνα έχει στα αγγλικά αμερικάνικη προφορά και άμα την ακούς θα ρεις πως έχεις να κάνεις με γκάνγκστερ σαν και αυτούς που δείχνουν τα Σύριαν στην τηλεόραση και πως αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν κάποτε δουλέψουν εκεί. Όταν μένουν μόνα τους τα παιδιά, ο Ηλίας λέει ολονεύρο «Σκασίλα μου για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και η Κατερίνα πεισμώνει πως κι αυτή άμα τελειώσει το σχολείο θα σπουδάσει γκαξτερίνα και έτσι θα την καταλαβαίνουν σαν μιλάει. Ο Πουμπού κάθε βράδυ τηλεφωνάει στην κυρία Ευρώ και της λέει «Τα παιδιά σε χαιρετούν», ενώ τα παιδιά δεν τη χαιρετούν καθόλου. Όταν τελειώσουν οι διακοπές γυρνάνε πίσω με τον μπαμπά με το Μιτσουμπίσι που τους πάει ως το σπίτι μα εκείνος δεν ανεβαίνει απάνω. Λέει να πούνε χαιρετίσματα στη μαμά και τα δέοντα στη γιαγιά. Η γιαγιά μ' ακούει πως τη στέλνει τα δέοντα, μουρμουρίζει πως καλύτερα να έστελνε τα δίδακτρα που γίνανε φέτος πολύ αλμυρά. Τα παιδιά τα πήρε ο ύπνος και εγώ κάθισα πολλή ώρα πάνω στην ουρά μου, μα όσο και να συλλογιόμουν δεν κατάφερα να βρω τι σόι φαγητό είναι αυτά τα δίδακτρα που είναι τόσο αλμυρά και ακόμη αν τα δέονται, τρώγονται ή είναι πικρά. Φέτος το καλοκαίρι ο Πουμπού δεν θα έρθει να τους πάρει στην Ουρανούπολη γιατί μόλις γεννήθηκε το Ευράκι. Δηλαδή έτσι βαφτίσανε τα παιδιά το παιδάκι του Πουμπού και της κυρίας Ευρώ. Αυτό λοιπόν το Ευράκι χάλασε όλα τα σχέδια της οικογένειας. Η μαμά και ο Πουμπού είναι καλεσμένοι σε κάποιους φίλους να περάσουν τις διακοπές τους στο Πήλιο, σε ένα χωριό που το λένε Μιλιές. Το Ευράκι όμως βγήκε φταμινίτικο. Γι' αυτό ο Πουμπού δεν μπόρεσε να πάει με την Κατερίνα και τον Ηλία στην Ουρανούπολη. Έστειλε όμως λεφτά. Για πρώτη φορά μπόλικα, λέει η γιαγιά, για να πάνε τα παιδιά εξοχή. Θα φύγουνε λοιπόν όλοι μαζί για τις Μιλιές, στριμωγμένοι στο σαραβαλάκι του Κουμπού. Ούτε λόγος όμως για ζώα και ηλικιωμένους. Η μαμά κανόνισε να έρθει η γιαγιά να μείνει στο σπίτι που έχει και βεράντα γιατί το δικό της είναι ισόγειο και θα σκάσει από τη ζέστη. Έτσι θα μπορεί να ταΐζει και μένα και να ποτίζει και τα λουλούδια. Ο Κουμπού κουβάλισε ένα περίεργο πουλί που γυρίζει γύρω γύρω τα φτερά του και κάνει αέρα για να δροσιζόμαστε η γιαγιά κι εγώ. Την ώρα όμως που το καρκαλούσε για να κουνήσει τα φτερά του γιατί μοιάζει τεμπέλικο και κάθεται ακούνητο, μουρμούριζε εκείνος πως δεν είναι σωστό να αφήσουν πίσω τη γιαγιά, ηλικιωμένη γυναίκα. Άρα το ζώνη είμαι εγώ, τώρα που επέρχεται ο μεγάλος καύσωνας. Κάθισα πάλι πάνω στην ουρά μου να συλλογιστώ τι λογή ζώο πρέπει να είναι αυτός ο καύσωνας και μάλιστα άγριο για να κινδυνεύουμε η γιαγιά κι εγώ. Σκέφτηκα ως μούδιασε η ουρά μου. Μα το βρήκα. Είναι ο λύκος για να μπορεί να τρώει γάτο και γιαγιά. Το είδαμε τα παιδιά στην τηλεόραση τα κινούμενα σχέδια. Έτρωγε ο λύκος τη γιαγιά και του γάτου της από την τρομάρα του σηκωνόταν η τρίχα κάγκελο. Τη γλίτωσε μόνο και μόνο για τη σκαρφάλωση στην ντουλάπα. Άντε τώρα λοιπόν να καθόμαστε η γιαγιά και εγώ πίσω από την πόρτα και να ρωτάμε το λύκο ποιος είναι και εκείνος να κάνει ας πούμε τη φωνή της διπλανής κυρίας. Εκείνης που φωνάζει το παιδί της ζώων και εμείς να πρέπει να πιστεύουμε πως είναι η διπλανή κυρία και να λέμε τότε του λύκου «Τράβα το σπαγκάκι και θα ανοίξει το μανταλάκι». Άσε που δεν έχει πόρτα μανταλάκι, μα έτσι το θέλει το παραμύθι. Θα ανοίγει λοιπόν ο λύκος την πόρτα, θα τρώει τη γιαγιά, εγώ θα σκαρφαλώνω στην ντουλάπα με την τρίχα κάγκελο, ο λύκος θα φοράει το νυχτικό της γιαγιάς και θα ψάχνει να βρει τη σκούφια που δεν έχει η γιαγιά. Θα ξαπλώνει στο κρεβάτι της και άντε εγώ τώρα να περιμένω να περάσει ο κυνηγός. Και πού να βρεθεί κυνηγός στον Μπελοκήπους που μόνο σκουπιδιάριδες περνάνε. Και άντε και περάσει. Θα πρέπει τότε να ψάχνουμε το ψαλίδι που κόβει η μαμά τα ψητά κοτόπουλα για να ανοίξει ο κυνηγός την κοιλιά του λύκου. Και πού να βρούμε πετράδια για να γίνει ο λύκος παραγεμιστός. και ύστερα να ψαχουλεύουμε στο καλαθάκι με τις κλωστές, να βρεθεί κλωστή χρώμα λυκή για να ραφτεί η κοιλιά του λύκου και να μην φαίνονται οι βελονιές. Άκου παραμύθι που σκεφτήκανε. Πω, πω, τι μπελάδες περιμένουν του γιαγιά και μένα. Αν οι γάτοι κλαίγανε, σίγουρα θα έβαζα τα κλάματα. Η μαμά πολύ στεναχωριέται που θα αφήσουν πίσω ζώων και ηλικιωμένοι. Μα δεν γίνεται να μας πάρουν και εμάς μαζί. Φτάνει που παίρνουμε τα παιδιά, ενώ καλέσανε μόνο εμάς. Πώς να τους πάμε το γάτο και η γιαγιά δεν την αφήνει να τελειώσει. Άσε τις κουβέντες. Ο Μίσα και εγώ θα κάνουμε μια χαρά παρεούλα. Πρέπει να βρούμε λύση, πρέπει να βρούμε λύση. Νευριάζει η μαμά και τα βάζει με το ευράκι που γεννήθηκε φταμινίτικο. Δεν μη γρουσουζεύεται το βρέφος, τη μόνη γιαγιά δεν φταίει εκείνο σε τίποτα. Βρέφος ξεβρέφος, απονευριάζει η μαμά, μας έφερε σε δύσκολη θέση. Και τέτοια ώρα τι λύση να βρούμε, στεναχωριέται και ο Κουμπού. Μετά μιλάνε όλοι μαζί. Καθένας λέει το δικό του. Μόνο τα παιδιά δεν λένε τίποτα. Παιδιά είναι, δεν τα ρωτάει κανείς. Κλείσανε τα σχολεία, ετοιμάζονται για τις μηλιές. Τα παιδιά χαίρονται που δεν θα πάνε στο απέσιο αυτό μέρος κοντά στον ουρανό. Μα στεναχωριούνται πολλοί που αφήνουν πίσω εμένα και τη γιαγιά. Και η τηλεόραση λέει και ξαναλέει για τον καύσωνα που επέρχεται. Κατάλαβα επιτέλους πως ο καύσωνας δεν είναι λύκος, αλλά μια τρομερή ζέστη. Κι εγώ θα σκάσω με τη γούνα μου και η γιαγιά θα σκάσει που είναι παχουλή. Η μαμά ετοιμάζει σάκους και βαλίτσες, ο Κουμπού γεμίζει το ψυγείο τρόφιμα και ποτά. Για την πολιορκία του Μεσολογγίου, λέει η γιαγιά. Κι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μόνο χαίρομαι που δεν θα καθίσω σαν βλάκας πίσω από την πόρτα να περιμένω το λύκο. Φορτώνουν τα πράγματα στο σαραβαλάκι, η γιαγιά τους κονάει το χέρι από τη βεράντα και φωνάζει: «Καλό δρόμο και να μην τρέχετε». «Πού να τρέξουνε με το Volkswagen». Τους κονάω την ουρά μου, το σαραβαλάκι ξεκινάει και μένουμε μόνοι, ζώων και ηλικιωμένοι. «Ζέστη! Στη βεράντα έχει πιο ζέστη παρά μέσα στο σπίτι». Η γιαγιά έχει σβήσει όλα τα φώτα και τη λέει μαζεσταίνουν και έχει αναμένει μόνο την τηλεόραση. Αυτό το παράξενο πουλί που έφερε ο Κουμπού κάνει φσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss τρίχες. Η γιαγιά πάει φουριαστή, πατάει ένα κουμπί και το πουλί μένει ακούνητο. «Μου τη σπάει», λέει η γιαγιά. «Παραλίγο να πέσω από την καρέκλα που είχα ξαπλωρώσει», είπε η γιαγιά, «μου τη σπάει». Ε, και να την άκουγαν τα παιδιά. Άμα έλεγε ο Ηλίας στην Κατερίνα «μου τη σπάς», πέφτανε όλοι μαζί απάνω του και λέγανε χίλια δυο. Πώς δεν είναι γλώσσα αυτή, πώς θα καταστραφεί η ωραία μας γλώσσα και πώς από μικρά πρέπει να συνηθίζουν να μιλάνε σωστά. Και ο Ηλίας ρώταγε αν μπορεί να πει «μου τη δίνεις». Και πάλι όλοι μαζί λέγανε. Κι εγώ χαιρόμουνα που εμείς οι γάτοι έχουμε μόνο νιάρ και νιάου και γλιτώνουμε. «Μου τη σπάει», ξαναλέει η γιαγιά και κοιτάζει το ψόφιο πουλί. «Αυτόν τον ιδρώτα που χύνω θα πλευριτώσω έτσι όπως φυσάει αυτό το αναθεματισμένο». «Πάει το αναθεματισμένο», έτσι θα το λένε φαίνεται το πουλί. Δεν γυρνάει καθόλου τα φτερά του και κάθεται εκεί και μας κοιτάει σαν χαζό. Εγώ βγάζω τη γλώσσα μου μια πύχη έξω και σκάω. «Άκουσες, Μίσα, 3 νεκροί και 100 στο νοσοκομείο. Μόνο για σήμερα», μου λέει η γιαγιά και κλείνει την τηλεόραση. Πηγαίνω έρχεται στο μπάνιο, περιχύνεται με νερά και ξεφυσάει. «Φοβάμαι πως δεν θα τη βγάλουμε εσύ κι εγώ, Μίσα. Θα ψοφήσουμε». Άκου κουβέντες η γιαγιά. Αυτό όμως το κατάλαβα και δεν ήθελα καθόλου να ψοφήσω. «Είναι τόσο ωραία να ζεις, να κυνηγάς μύγες, να παίζεις με τα παιδιά και να γουργουρίζεις την άσπρη γατούλα που σε κοιτάζει από το απέναντι μπαλκόνι». Πάει. Και αυτή έφυγε εξοχή. Το απέναντι σπίτι είναι κατάκλειστο. Έφυγε και η διπλανή κυρία που φώναζε το γιο της ζώων. Όλα τα σπίτια ένα γύρω είναι κατάκλειστα. Φύγανε όλοι. Μόνο η γιαγιά και εγώ και ο καύσωνας μείναμε. Καλύτερα να περιμέναμε το λύκο. Τώρα ούτε κυνηγός μας σώζει, ούτε τίποτα. Η γιαγιά παίρνει συνέχεια χαπάκια και βάζει βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπό της. κάθεται σε μια ψάθινη πολυθρόνα και ξεφυσάει. Εγώ έχω ξαπλώσει κατάχαμα, μα το πάτωμα θα ρίσει και βράζει. Ούτε την ουρά μου δεν έχω όρεξη να κουνήσω. Νύχτωσε. Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι και ξεφυσάει ακόμα πιο πολύ. Θα ψοφ. Χτυπάει το τηλέφωνο. Η γιαγιά σηκώνεται αργά-αργά και πιάνει το ακουστικό με τη βρεγμένη πετσέτα. Εγώ μόλις και μπορώ να μισοτεντώσω το ένα αυτή. Εμπρός, δεν ακούω. Μα τι λέτε, ποιος παππούς πεθαίνει? Εδώ έχουμε μόνο γιαγιά και γάτο. Εμπρός. Ανακατεύτηκαν πολύ στη γραμμή. Αχ, Κατερινούλα μου, εσύ είσαι? Φτάσατε καλά? Τώρα σ' ακούω καθαρά. Πού να έρθουμε? Τι είπες? Με το μίσα. Ξέχασα τον καύσωνα και στυλώνω τα αυτιά μου. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Όλο ναι, λέει και αυτή η γιαγιά. Ας πει και κάτι άλλο να καταλάβω κι εγώ. Ναι, σύμφωνη. Φτάνει να περάσει νύχτα. Σας φιλώ. Γιαγιά κατεβάζει το ακουστικό και έρχεται να μου χαϊδέψει το πηγούνι. Πράγμα που δεν το συνηθίζει, γιατί έχει πολλές θεωρίες πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πως δεν πρέπει να χαϊδεύουν τα γατιά και άλλα τέτοια. Έχει πετάξει τη βρεγμένη πετσέτα και ανασένει κανονικά. Θαρρείς και φύσηξε στα ξαφνικά δροσερό αεράκι. Μισάκο, αύριο τα ξημερώματα αναχωρούμε. Εσύ κι εγώ, τα δυο μας. Πάμε να τους βρούμε στις μηλιές. Βρήκανε ξενώνα που δέχονται και ηλικιωμένους και γάτους. Τι με κοιτάς με γουρλωμένα μάτια? Μου το είπε η Κατερίνα στο τηλέφωνο. Θα έρθουν κάποιοι φίλοι με το αυτοκίνητο να μας πάρουν. Θα φύγουμε ξημέρωτα για να μας πιάσει ζέστη. Χαλάσανε τον κόσμο τα παιδιά και σε όλη τη διαδρομή φάγανε τα αυτιά του μπαμπά και της μαμάς για να βρουν λύση. Μόνο να βγάλουμε τη βραδιά μίσα, μην έρθει απόψε ο μεγάλος καύσωνας. Απ' τη χαρά μου άρχισα να δίνω κουτουλιές στα πόδια της γιαγιάς και να γουργουρίζω. Αν μπορούσα θα φώναζα ζήτω, που δεν θα ψοφούσαμε ζών και ηλικιωμένοι και θα τη σκάγαμε του μεγάλου λύκου. Του μεγάλου καύσωνα ήθελα να πω. Φτάνει να μην ερχόντανε απόψε. Η γιαγιά ξαναγυρίζει στην πολυθρόνα της με τη μουσκεμένη πετσέτα στο πρόσωπο. Φτάνει να μην έρθει απόψε τη νύχτα, Μισάκο. Θα ξημερωθεί, φαίνεται στην πολυθρόνα. Μπορεί έτσι να ζεσταίνεται λιγότερο. Ή πάλι θέλει να έχει το νου της στον καύσωνα. Γέρνει το κεφάλι της πίσω και μουρμουρίζει ξανά. Φτάνει να μην έρθει απόψε τη νύχτα. Τεντώνουμε κι εγώ κατάχαμα. Μη φοβάσαι, γιαγιά. Κι αν έρθει δεν θα του ανοίξουμε. Δεν παναλέει όσο θέλει πως είναι διπλανή κυρία. Εμείς δεν θα του πούμε τράβα το σπαγκάκι και θα ανοίξει το μανταλάκι, σαν τη χαζή γιαγιά της κουκκινοσκουφίτσας. Θα τον αφήσουμε απ' έξω να σκάσει από τη ζέστη. Νύχτα είναι, θα περάσει. Άρχισα να χασμουριέμαι. Το ίδιο και η γιαγιά. Ίσα μια νύχτα. Αύριο θα παίζω με τα παιδιά και αντί τις αχλόμυγες θα κυνηγάω πεταλούδες και ακρίδες. Μα εκείνο που ποθαίνω από περιέργεια να μάθω είναι πως η Κατερίνα και ο Ηλίας, για να τους πείσουν να μας πάρουν κοντά τους, φάγανε τα αυτιά της μαμάς και του κουμπού.
Τέτοια θάλασσα, γαλάζια δεν ξανά δα. Σαν ψάρια. μου θα δέσω μπογαλάκι. Στο πλευρό σου να παρκάρω καμαρότος. Και εσύ θα σε καπετάνιος μου και πρώτος. Στο τρελό μας κατά κόκκινο βαρκάτι. Ζωγράφησε την πρώτη ζωγραφιά σου. Τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανά δα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλτα δα. Βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Ζωγράφησε την πρώτη ζωγραφιά σου. Τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανά δα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν.
Νύχτα είναι θα περάσει, είπε αυτός ο υπέροχος γάτος, στην ιστορία της Άλκη Ζέη που ακούσαμε την ίδια να μας τη διαβάζει, οι γατοκουβέντες, ένα παραμύθι γεμάτο χιούμορ, ένα βιβλίο που συνοδεύεται και από CD, άλλωστε έτσι εμείς ακούσαμε την αφήγηση της Άλκη Ζέη. Άλκη Ζέη, οι γατοκουβέντες, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, εικονογράφηση της Φραντσέσκα Σιρέλη, και το βιβλίο κυκλοφορεί και στα ιταλικά, στην Ιταλία, τη γειτονική μας χώρα που δοκιμάζεται πάρα πολύ άγρια από τον κορονοϊό, και εμείς κρατάμε εκείνο το νύχτα είναι θα περάσει, μπόρα είναι θα περάσει, ας προσέχουμε, ας είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, μικροί και μεγάλοι, στο σπίτι όσο μπορούμε, τα μικρά παιδιά αλλά και τα μεγαλύτερα, πάντα έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα στο σπίτι, από το να διαβάζουμε βιβλία έως το να κουβεντιάζουμε ατελείωτα, να παίζουμε θέατρο, να παίζουμε παιχνίδια μαζί, μικροί και μεγάλοι, αρκετοί σήμερα ακούτε κανονικά από το σπίτι, ενώ συνήθως ακούτε την επανάληψη της εκπομπής την Κυριακή. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς, οπότε σας καλημερίζουμε στην παρέα μας. Σήμερα η καλημέρα με βιβλία για παιδιά άνοιξε τον μπαούλο, τη βαλίτσα με τα παραμύθια της εκπομπής που τόσα χρόνια μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Διαλέξαμε τρία παραμύθια που αγαπάμε και αυτά ακούμε. Ξεκινήσαμε με τις γατοκουβέντες της Άλκη Ζέη και αμέσως τώρα συνεχίζουμε με ένα μικρό μαγαζάκι. Είναι το μαγαζάκι του κ. Διονύση, που είναι ο παράδεισος του Φώτη, γεμάτος παιχνίδια. Το βιβλίο του Νικόλα Ανδρικόπουλου, «Παιχνίδια και ψηλικά», γραμμένο και εικονογραφημένο από τον ίδιο, προσεγγίζει το θέμα του πολέμου με έναν τρόπο απλό αλλά καθόλου απλοϊκό. Θα ακούσουμε να διαβάζει το βιβλίο αυτό, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Λιβάνη. Η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αηδίνη είναι μια ηχογράφηση που έχει γίνει για το μικρό αναγνώστη του Εκεβί.
Παιχνίδια και ψηλικά του Νικόλα Ανδρικόπουλου. Είπαμε ότι ο Φώτης είναι το αγαπημένο γειτονόπουλο του κ. Διονύση και όποτε το χρειαστεί είναι παρόν και πρόθυμο. Πήγαινε Φωτάκο σε παρακαλώ και πάρε μου μισό κιλό ψωμί χωριάτικο από το φούρνο της κυρίας Νιώβης, μισό κιλό φέτα από την Καλή και ένα τέταρτο ελιές θρούμπες αμφίσεις από τον κύρ Παύλο. Και όταν γυρίζεις, ένα κιλό ντομάτες και λίγα αγκουράκια από την κυρία Παναγιώτα, τη Μανάβησα. Άντε αγόρι μου να χαρείς. Και ο Φώτης, ώσπου να πεις κείμινο, έχει τελειώσει τις παραγγελίες του και κάθεται μπροστά από τον κισέ του κύρ Διονύση με μάτια ορθάνυχτα και περιμένει. Η καραμέλα και άλλοτε το γλυφιτζούρι ή ακόμα καλύτερα η σοκολάτα έρχεται σαν ανταμοιβή για τον κόπο του. Λίγη χαρά, αλλά και λίγη απογοήτευση. Είναι και αυτή η μουσική του έκτακτου δελτίου ειδήσεων που του χαλάει τη διάθεση. Η καλύτερη αμοιβή του, πάντως, θα ήταν μία πρόσκληση πίσω από τον Γκισέ, να δει πώς φαίνονται τα εμπορεύματα και κυρίως τα παιχνίδια από εκεί. Όχι από έξω, αλλά από μέσα. Πάντα το ονειρευόταν και παρακαλούσε τον κύριο Διονύση να τον αφήσει να περάσει. Να όμως που το έφερε ο καιρός και ο κ. Διονύσης χρειάζεται να λείψει για 1-2 ώρες, να πληρώσει διάφορους λογαριασμούς, τηλέφωνο, τράπεζα, ρεύμα, νερό, τέτοια. Ποιον αφήσει στο πόδι του? Και να ο Φώτης στο κατόφλι του μαγαζιού. «Καλημέρα, κ. Διονύση. Θες τίποτα ψώνια σήμερα?» «Καλό στο Φωτάκο. Όχι, αγόρι μου. Δεν θέλω να μου ψωνίσεις. Μια άλλη χάρη θέλω». Πριν απαντήσει, το βλέμμα του Φώτη έπεσε στους μεγάλους τίτλους των εφημερίδων που ήταν αναρτημένες δίπλα στο ταμείο. «Ανησυχία. Σοβαρή η κατάσταση στην περιοχή μας». «Ό,τι πεις, κ. Διονύση». «Πάντα μου ζητούσες να κάτσεις πίσω από τον Κισέ, στο πόστο μου. Ήρθε ο καιρός, λοιπόν». Και αφού του εξήγησε, τον ρώτησε. «Λοιπόν, μπορείς, θα τα καταφέρεις». «Μα τι λες, κ. Διονύση, το μαγαζί και τα μάτια μου». Σε 10 λεπτά ο Φώτης βρίσκεται στον παράδεισο που ονειρευόταν, μόνος πίσω από τον μπάγκο, να χαζεύει τα παιχνίδια με βουρκωμένα μάτια από τη χαρά του. Όμως το μαγαζί μαγαζί, αλλά και το παιχνίδι παιχνίδι. Σε λίγο το πεδίο μάχης είναι έτοιμο. Αριστερά οι Ινδιάνοι, δεξιά οι υπότες. Αχώς, μάχη, η στρατή ισοδύναμη. Ποιος θα νικήσει? Η απόφαση ανήκει στον Φώτη, μα είναι δύσκολη, γιατί και οι δύο του αρέσουν το ίδιο. Οι Ινδιάνοι γιατί είναι αδικημένοι από την ιστορία και οι υπότες γιατί έχουν ωραίες πανοπλίες. Το βλέμμα του πάλι πέφτει στους τίτλους των εφημερίδων. Ωστόσο πρέπει να πάρει μία απόφαση. «Δεν βαριέσαι», σκέφτεται. «Έτσι κι αλλιώς παιχνίδι είναι. Σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι». Και νίκησαν οι Ινδιάνοι. Άλλωστε είναι πιο ευέλικτοι και πιο γυμνασμένοι. Έχουν και το δίκιο με το μέρος τους. Άσε που ήρθε και η κυρία Μαρίτσα, η γειτόνισσα από τη διπλανή πολυκατοικία, και έπρεπε το παιχνίδι να διακοπεί. «Μια κουβαρίστρα κόκκινη ντεμισέ, Φωτάκο. Βλέπω σ' άφησε στο πόδι του ο κ. Διονύσης. Θα πήγε για δουλειές, φαντάζομαι, ε?» Ο Φώτης απλώς κούνησε το κεφάλι καταφατικά και για την κλωστή και για το κ. Διονύση, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Έδωσε μόνο την κλωστή. Πήρε τα χρήματα από την κυρία Μαρίτσα, της έδωσε τα ρέστα, τη χαιρέτησε και έστησε νέο πεδίο μάχης. Σύγχρονη στρατή και εξοπλισμοί. Βαριά οπλισμένοι, έτοιμοι για πόλεμο. Πυροβολισμοί από τη μία, κανονιές από την άλλη, πόλεμος. Και μπαμ από εδώ, και μπούμ από εκεί, και πέφτει ο ένας στρατιώτης και πέφτει ο άλλος. Και εκεί που είναι έτοιμος να πανηγυρίσει τη νίκη των Γαλλών, κι άλλο μπούμ ακούγεται. Δυνατό, κι άλλο, κι άλλο. Και γέμισε ο τόπος σκόνη και πέτρες. Τζάμια έσπασαν και ο Φώτης κρύφτηκε κάτω από τον μπάγκο φοβισμένος και απορριμμένος. «Μα ένα παιχνίδι είναι μόνο. Πώς είναι δυνατό να προκαλέσει τόσο κακό?» «Αλλά δεν είναι το παιχνίδι που το προκάλεσε. Είναι ο αληθινός πόλεμος που δεν ξεχωρίζει καλούς και κακούς. Μόνο να καταστρέφει, ξέρει. Κτίρια, ζωές, φιλίες. Είναι ο πόλεμος που οι μεγάλοι περίμεναν αλλά δεν ήθελαν να έρθει. Είναι το κακό που ονόμαζαν «είναι σοβαρά τα πράγματα». Είναι ο πόλεμος ο ύπουλος, ο αληθινός, που έκανε τον Φώτη και τον κ. Διονύση να μην ξαναβρεθούν ποτέ. Είναι ο πόλεμος που έκανε ανθρώπους να χωρίσουν για πάντα. Είναι ο πόλεμος που έκανε τους ανθρώπους να ψιθυρίζουν και να φωνάζουν «γιατί». Αλλά είναι και αυτός που πείσμωσε τον Φώτη και τον έκανε να πει «αρκετά πια». Δεν πάει άλλο. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει μια για πάντα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τον βρω. Και άρχισαν ο Φώτης και οι φίλοι του να επισκευάζουν τις ευτυχώς μικροζημιές του μαγαζιού. Όταν τελείωσαν, ήρθε η σειρά της επιγραφής. «Παιχνίδια και ψηλικά ο κ. Διονύσης». Ο μικρός παράδεισος στέκεται στη θέση του όρθιος, παιχνιδιάρικος, ζαχαρωτός, μελωδικός, πολύχρωμος, έτοιμος να προσφέρει καταφύγιο στο αύριο του Φώτη και των άλλων παιδιών.
Είναι καλημέρα με βιβλία για παιδιά όπως κάθε Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και σε επανάληψη το πρωινό της Κυριακής. Καλώς ορίζουμε στην παρέα μας τα μικρά παιδιά που δεν έχουν σχολείο και τα μεγαλύτερα παιδιά που δεν έχουν σχολείο και είναι σήμερα στην παρέα μας, ενώ συνήθως συναντιόμαστε τα πρωινά της Κυριακής. Όμως τώρα αυτές τις ημέρες θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στην παρέα της Παρασκευής. Εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα η καλημέρα με βιβλία για παιδιά διάλεξε 3 παραμύθια από αυτά που έχουν ξαναπαίξει στην εκπομπή μας, τα έχουμε ξανακούσει σε διαφορετικές Παρασκευές, διαφορετικές Κυριακές, έχει περάσει καιρός, τα ξαναμαζέψαμε λοιπόν τώρα 3 από αυτά για να τα ξαναμοιραστούμε. Και ελάτε να κλείσουμε την εκπομπή, όχι μη βιάζεστε, έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά το τελευταίο μας παραμύθι θα είναι ένα κέλτικο παραμύθι από το βιβλίο «Παραμυθοτράγουδα από τη χώρα των Ξωτικών». Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν παραδοσιακά λαϊκά κέλτικα παραμύθια από μια συλλογή του 1892, μια ιστορική πολύ σπουδαία συλλογή του Ζόζεφ Γιάκομς. Τα παραμύθια διάλεξε, μετέφρασε και διασκεύασε η Έλισσα Μουρατίδου, η οποία τα αφηγείται κιόλας. Ηχογραφήθηκαν και συνοδεύονται από τραγούδια και μουσικές που παίζουν οι Τυρ Φάντα. Η Τυρ Φάντα είναι ένα ελληνικό μουσικό σχήμα, το οποίο όμως παίζει τόσο ωραίες κέλτικες μουσικές, και είναι ο Κωστής Κυριτσάκης, ο Γιώργος Καρογιάννης, ο Χρήστος Μπάρμπας, ο Στάθης Παρασκευόπουλος και φυσικά στη φωνή Έλσα Μουρατίδου. Η εικονογράφηση του βιβλίου είναι του Ορέστη Ερμίδη. Η ηχογράφηση των παραμυθιών και της μουσικής έγινε από το Γιάννη Μαυρίδη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και ελάτε λοιπόν να βρεθούμε εκεί στις ακτές της μακρινής Ιρλανδίας πριν πολλά πολλά χρόνια.
Εξωτικά του δάσους, ο Μούναχαρ και ο Μάναχαρ. Κάποια μέρα, ο Μούναχαρ και ο Μάναχαρ πήγαν να μαζέψουν βατόμουρα, την αγαπημένη τους λιχουδιά. Και είχαν μαζέψει αρκετά, όταν κάποια στιγμή ο Μάναχαρ κουράστηκε να μαζεύει και άρχισε να τα τρώει. Όσο γρήγορα τα μάζευε ο Μούναχαρ και τα έριχνε στο καλάθι, τόσο γρήγορα ο Μάναχαρ τα πετούσε, χοπ, μέσα στο στόμα του. «Σταμάτησε το αμέσως», είπε ο Μούναχαρ. «Πριτς», είπε ο Μάναχαρ. «Αν δεν σταματήσεις, θα σε κάνω εγώ να σταματήσεις», είπε ο Μούναχαρ. «Α, ναι, εσύ και ποιοι άλλοι», είπε ο Μάναχαρ. «Εγώ και το μεγαλύτερο και σκληρότερο στυλιάρι που θα βρω για να σε δείρω». Και έφυγε ο Μούναχαρ, παίρνοντας μαζί του και το καλάθι με τα βατόμουρα, για να μην κλέψει άλλο ο Μάναχαρ όσο αυτός θα έλειπε. Αλλά δεν έβρισκε ένα μακρύ στυλιάρι πουθενά. Έτσι προχώρησε με το καλαθάκι του μέχρι που συνάντησε ένα δέντρο. «Καλό μου δέντρο», είπε ο Μούναχαρ, «θα μου δώσεις ένα κλαδί σου για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου».
«Ευχαρίστως, να σου δώσω», είπε το δέντρο. «Αν βρεις ένα τσεκούρι για να κόψεις το κλαδί που θέλεις».
Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε το δρόμο του κρατώντας το καλαθάκι του, μέχρι που βρήκε ένα τσεκούρι ακουμπισμένο πλάι σε ένα κούτσουρο, εκεί που το είχε αφήσει ένας ξυλοκόπος καθώς είχε φύγει για να φάει το κολατσιό του. «Καλό μου τσεκούρι», είπε ο Μούναχαρ, «θα με βοηθήσεις να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου».
«Ευχαρίστως», είπε το τσεκούρι. «Αν βρεις μια πέτρα να με ακονίσεις».
Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε πάλι το δρόμο του, κρατώντας το καλαθάκι του με τα βατόμουρα, μέχρι που βρήκε μια καλογιαλισμένη πέτρα. «Καλή μου πέτρα, θα με βοηθήσεις να ακονίσω το τσεκούρι για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου».
«Ευχαρίστως», είπε η πέτρα. «Αν βρεις πρώτα λίγο νερό να με βρέξεις».
Έτσι συνέχισε πάλι το δρόμο του, κρατώντας το καλαθάκι του, μέχρι που συνάντησε μια λιμνούλα με νερό. «Καλό μου νεράκι», είπε ο Μούναχαρ, «μπορείς να με βοηθήσεις να βρέξω την πέτρα για να ακονίσω το τσεκούρι, για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο, για να δείρω το Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου».
«Ευχαρίστως», είπε το νερό. «Αν βρεις έναν κουβά για να με κουβαλήσεις».
Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε. «Θα με ρωτήσετε και τα βατόμουρα». «Φυσικά, με τα βατόμουρα ασφαλή στο καλαθάκι του». Συνάντησε ένα αγροτόσπιτο όπου μια γριά γυναίκα μαγείρευε στην κουζίνα. «Σε παρακαλώ, καλή μου γυναίκα, θα μου δανείσεις έναν κουβά να φέρω λίγο νερό, να βρέξω την πέτρα για να ακονίσω το τσεκούρι, για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο, για να δείρω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου».
«Θα στον δανείσω», είπε η γριά, «αν μου φέρεις λίγο αλεύρι από τον Μιλωνά για να φτιάξω μιλόπιτα».
Έτσι ο Μούναχαρ συνέχισε πάλι το δρόμο του κρατώντας τα βατόμουρα, μέχρι που έφτασε σε έναν μήλο.
«Σε παρακαλώ», είπε στο Μιλωνά, «μπορείς να μου δώσεις λίγο αλεύρι για να τον δώσω στη γριά, για να φτιάξει μιλόπιτα και να μου δανείσει τον κουβά, να φέρω λίγο νερό, να βρέξω την πέτρα, για να κονίσω το τσεκούρι, για να κόψω ένα κλαδί από εκείνο εκεί το δέντρο, για να δίνω τον Μάναχαρ και να τον κάνω να σταματήσει να τρώει τα μούρα μου».
«Θα σου δώσω», είπε ο Μιλωνάς. «Και εσύ τι θα μου δώσεις για αντάλλαγμα?»
Αλλά ο Μούναχαρ δεν είχε κάτι άλλο να τον πληρώσει παρά μόνο τα βατόμουρα. Έτσι του τα έδωσε.
Πήρε το αλεύρι και το έδωσε στη γυναίκα για να φτιάξει μιλόπιτα. Αυτή του δάνεισε τον κουβά για να φέρει νερό. Με το νερό έβρεξε την πέτρα. Με την πέτρα ακόνησε το τσεκούρι. Με το τσεκούρι έκοψε ένα ωραίο μεγάλο κλαδί από το δέντρο. Πήρε το κλαδί για να δείρει το Μάναχαρ για να σταματήσει να του τρώει όλα τα βατόμουρα. Αλλά ο Μάναχαρ είχε εδώ και ώρα πάρει το δρόμο για το σπίτι. Όσο για τα βατόμουρα, ο Μιλωνάς τα έφαγε μαζί με το τσάι του. Και σας πληροφορώ μάλιστα ότι ήταν πολύ νόστιμα.
Πάντα η καλημέρα με βιβλία για παιδιά, σαν τα παιδικά γέλια δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο. Και σήμερα στην παρέα μας, στην παρέα της εκπομπής που την ακούτε κάθε Παρασκευή 10 με 11 το πρωί αλλά σε επανάληψη και το πρωί της Κυριακής, ειδικά σήμερα που, που είναι Παρασκευή, είχαμε πολλούς μικρούς και μεγάλους στην παρέα μας με κλειστά τα σχολεία και με πολλούς γονείς να έχουν άδεια για να είναι κοντά στα παιδιά τους, μαζί με τα παιδιά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τα πολλά και όμορφα μηνύματα που στέλνατε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν στην παρέα μας είχαμε τρία βιβλία. Τρία παραμύθια, «Γατοκουβέντες» της Άλκη Ζέη, σε εικονογράφηση της Φραντσέσκα Ασιρέλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί και συνοδεύεται και από συντή με την αφήγηση της Άλκη Ζέη, όπως την ακούσαμε και εμείς, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στη συνέχεια ακούσαμε το βιβλίο του Νικόλα Ανδρικόπουλου, γραμμένο εικονογραφημένο από τον ίδιο, εκδόσεις Λιβάνη. Το βιβλίο έχει τίτλο «Παιχνίδια και ψηλικά». Και μας το διάβασε η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αηδίνη σε μια εικονογράφηση που είχε γίνει για το μικρό αναγνώστη του Εκεβί. Και αμέσως μετά κλείσαμε την εκπομπή με ένα λαϊκό κέλτικο παραμύθι που διάλεξε από μια σπουδαία συλλογή πολύ σημαντική, η Έλσα Μουρατίδου το μετέφρασε ίδια, το διασκέβασε και μας το αφηγήθηκε. Έπαιξαν οι Τυρ Φάντα. Αυτό το βιβλίο CD κυκλοφορεί από τους Τυρ Φάντα και μπορείτε να το βρείτε σε απευθείας επικοινωνία μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Περικλής Κλιγκόπουλος φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια και σήμερα της καλημέρας με βιβλία για παιδιά. Στην ίδια πάλι εκπομπή θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Thank you.